Assalomu alaykum hurmatli aziz radiomiz muxlislari. Sizlar bilan yana havo majlari orqali didor uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Siz azizlar bilan bir necha daqiqa davomida birga bo'lamiz. Hurmatli birodar, aynan siz o'zingiz haqingizda nimalar deya olasiz? Albatta, har birimizning hayotimizda muammolar, turli qiyinchiliklar uchrab turadi. Shunday bo'lsa-da, hali ham sizda Xudovandga xizmat qilish xohishi bormi? Albatta, bunday savol tashlashimizning o'ziga xos sabablari bor. Chunki ayrim birodarlar hayoti davomidagi sodir bo'ladigan qiyinchiliklarga oddiy qarashlari ma'lum. Aslida esa bu shayton bilan insonlar orasidagi ruhiy jang deb aytishimiz mumkin. Har birimizda ilk sevgi doimo abadiy sunmas bo'lishini shaxsan men juda istardim. Inson tavba qilib, Xudovand bilan yarashganidan so'ng uning sevgisi eng yuqori cho'qqisigacha ko'tariladi deb aytishimiz kerak. Shu sevgi ana shu cho'qqida qolsa yaxshi bo'lardi. Lekin masihiylik hayoti doimo bir xil kechadi deb hech birimiz ayta olmaymiz. Muqaddas kalomda Butrusning hayoti qanday kechganligini biz har birimiz yaxshi bilamiz. Uning hayoti xuddi bir dengiz to'lqiniga o'xshardi. Bir ko'tarilardi, boshqa payt esa yana pasayib qolar edi. Aziz birodarlar, Xudovon bizga qachon va qanday sinovlarni berishni yaxshi biladi. Chunki bizning Rabbimiz Iso Masihga bo'lgan sevgimizni yanada oshishini, shu orqali rivojlantirishni istaydi. Aziz birodarlar, shaxsan men istar edimki, har birimizning Xudovandga bo'lgan sevgimiz aslo so'nmasligini. Lekin yana bir narsa bor. Agarda sevgimiz Xudoga nisbatan boshqa narsalarga kuchliroq bo'lsa, masalan pulga, turli xil ko'ngil ochar narsalarga yoki boylikka, unda buni muammo deb aytishimiz mumkin. Asta-sekin bularning barchasi Iso Masihga bo'lgan sevgimizni so'nib borishiga olib keladi. Balki kunlar kelib umuman yo'qolib qoladi deb ham aytishimiz mumkin. O'ylaymanki, shunchalikka borishga hech birimiz yo'l qo'ymaymiz. Hayotda shunday birodarlar ham uchrab turadiki, Xudoga xizmat qiladi, lekin masihiylik hayotining mazasini hali tatib ko'rmagan. Aytaylik, nima bilandir ovunib yuradigan inson. Bunday insonlar masihiylik hayotini maqsadini hali tushunmagan insonlar deb aytamiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, shayton doimo masihiy insonlarga qarshi ruhiy jang qiladi. Shunday jangda har birimiz ishtirok etib kelyapmiz. Demak, hayotimizdagi muammolar paytida shuni bilishimiz kerakki, ularning barchasi bekorga emas. Xudovanddan har bir muammolar uchun ham minnatdor bo'lishimiz va oldinga qarab yurishimiz uchun kuch so'rashimiz kerak. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashishdan avval o'zimizning internet saytimiz manzilini sizlarga yana bir bor aytib o'tmoqchi edim. www.najot.com. Aziz birodarlar, ushbu saytimizning yangi ko'rinishidagi loyihasi o'z xizmatini boshladi. Ushbu saytda sizlar uchun kerakli bo'lgan turli filmlar, musiqalar va boshqa foydali bloglar o'rin olgan. Saytimizga marhamat qilinglar. Hozircha xayr, omon bo'ling.